Faktiski gandrīz neviena pašvaldība summāri mērdotācijā nezaudē. Lielākā daļa, Lauvas tiesa, visu pašvaldību ir būtiskas ieguvējas. Jā, pierīgas pašvaldībām naudas summas paliek apmēram iepriekšējā apjomā. Bet, lai risinātu problēmas, kas var rasties tajā vai citā skolā, mums ir pārejas periodi, dažāda garuma atsevišķām ministru kabineta noteikuma normām, un pirmajā posmā pašvaldības drīkstēs pārdalīt daļu finansējumu gan starp skolām, gan skolas ietvaros, budžeta finansējuma pozīcijām, tā kā mēs esam stingri pārliecināti, ka izglītības programmas visās skolās būs iespējams realizēt un pedagogi būs ieguvēji finansiāli.